Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Cred că în plină iarnă am fost loviți de astenia de primăvară, așa după fețe, dar cred din toată inima că în seara asta Duhul lui Dumnezeu poate să pună o anumită dinamică în viața noastră, dacă nu cel puțin în conștiința noastră. Vreau să vă invit pe cei care veți Biblia la voi să deschideți cu mine cuvântul Domnului în 2 Cronici, capitolul 34, primele trei versete. Pagina biblică 483. 2 Cronici, capitolul 34, începând cu versetul 1 până la versetul 3. Și spune așa Scriptura. Iosia avea 8 ani când a ajuns împărat și a domnit 31 de ani la Ierusalim. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a bătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. În al 8-lea an al domniei lui, pe când era încă tânăr, a început să caute pe Dumnezeul tatălui său David și în al 12-lea an a început să curețe Iuda și Ierusalimul de înălțimi, de idoli Astarteei, de chipuri cioplite și de chipuri turnate. Amin. Vă invit să vă reașezați. Universitatea Harvard este, mă rog, la care mi-aș fi dorit eu să studiez cel puțin în visele mele. A fost fondată în anul 1636. E cea mai prestigioasă universitate din lume, are cei mai mulți laureați ai premiului Nobel care au ieșit de pe băncile acestei universități. Și în momentul în care universitatea asta a fost construită, au început să construiască clădirile, campusul, clădirile rectoratului, secretariatului, pe una dintre clădirile din corpul principal, pe frontispiciu, au vrut să pună un motto. Pare mi se că e vorba chiar de clădirea secretariatului. Și au pus un motto care pentru ei, pentru generația respectivă, părea sugestiv, părea determinant. Și au scris nihil sine Deo, nimic fără Dumnezeu. Cred că de acolo s-a inspirat și Casa Regală a României de a luat motoul ăsta. Dar vreau să vedeți ce s-a întâmplat. Au trecut veacurile și în secolul trecut, în mijlocul secolului trecut, undeva anii 50-60, organizațiile studențești din America, în special cele de la Harvard, au început să protesteze vehement împotriva acestui slogan. Și a spus, trebuie dat afară, trebuie scos de acolo, pentru că nu se mai potrivește, ne ofensează sentimentele religioase. Și știți ce au pus? Au pus următorul motto. Omul este măsura tuturor lucrurilor. Un citat celebru din filozoful grec Protagoras. Spunea un scriitor pe care îl citeam în urmă cu ceva vreme că asta e marea dramă umanismului, a omenirii. Am trecut de la nihil sine Deo și am ajuns în timp foarte scurt să considerăm că omul este măsura tuturor lucrurilor. De la teocentrism la antropocentrism. De ce am vrut să-l punem pe om în centru? De ce oamenii de azi vor să fie în centru tuturor lucrurilor? Pentru că, dragii mei, este setea asta de afirmare a omului. Este setea de celebritate. Dorim ca noi să fim în centru tuturor lucrurilor. Dorim ca noi să contăm, dorim ca oamenii să se uite la noi, dorim ca oamenii să facă repere din noi, dacă vreți. Există un curent al vedetismului, există un curent al afirmării foarte puternic care a prins o forță incredibilă în ultima vreme, dacă stați să vă uitați atenți la tot ce se întâmplă în societate, la gândirea, la mentalitatea societății. Shakespeare spunea la un moment dat că lumea întreagă este o scenă și oamenii toți sunt niște actori. Ori, dragii mei, pe scena asta a lumii în care noi ca și oameni, în definiția lui, suntem niște actori, fiecare încearcă să joace un anumit rol, nu care îl reprezintă neapărat, ci un rol care atrage atenția. Un rol care dă bine, un rol care te face celebr, un rol care te face cunoscut. Și pentru a juca rolul ăsta în care devii centrul atenției celorlalți, Scopul, pur și simplu, scuză orice mijloc. Nu contează cum, nu contează prin ce mijloace. Important este ca oamenii să te cunoască. Important este ca să ajungi o vedetă peste noapte. Important este ca atunci când mergi pe stradă să nu mai fii unul dintre mulțime, un anonim. E foarte important să ieși în față. E foarte important să ieși în lumina reflectoră. Despre asta este vorba. Ăsta e un curent foarte puternic, dragii mei, care domină gândirea actuală. Și în tot contextul ăsta, gândiți-vă că Biblia devine un obstacol. Și la un moment dat Nietzsche spunea, de ce detest el creștinismul? Spunea el, pentru că acest creștinism, spunea el, slăbește demnitatea, auziți, și puterea umană. Prin faptul că impune omului noțiunile de vinovăție și pocăință. Ori aceste noțiuni umilitoare în concepția lui inhibă progresul social și puterea omului. De aia trebuie să dăm Biblia la o parte. De aia nu mai trebuie ca Biblia să ne guverneze viața. De aia nu mai trebuie ca Biblia și Dumnezeu să ne domine gândirea, pentru că pur și simplu ne inhibă progresul. Nu mai suntem noi în centru. Îl pune pe Dumnezeu Biblia în centru, nu-i așa? Și scoatem Biblia și o scoatem din societate și o scoatem din școli și o scoatem din lumea televiziunii și o scoatem de pe rețelele de socializare tot mai mult. Nu vrem ca Dumnezeu să fie în centru, vrem ca noi oamenii să fim în lumina reflectoarelor. Important este să fii cineva, ăsta este motoul lumii de azi. Important este ca oamenii să te cunoască, important este să ajungi cineva. Important este ca oamenii să se uite la tine, să te recunoască când mergi pe stradă. Asta contează, tot ce contează, și nu contează atât de mult cum, prin ce mijloace. Important este să ajungi la țelul ăsta. Există o persoană în America care influențează foarte mult gândirea în țara asta, Oprah Winfrey, o vedetă de televiziune, și care dădea rețeta succesului. Dacă spunea, vrei să fii un om de succes, și ăsta era un sfat pentru femei. Era vorba într-o emisiune unde era implicată o femeie într-o relație adulterină, extraconjugală. Spunea în felul următor, Oprah Winfrey, auziți, motoul succesului. Trebuie, dacă vrei să ai succes, trebuie să te folosești de tot ce ai, inclusiv trupul tău, pentru a obține ceea ce-ți dorești. Vrei să ai succes, lasă Biblia deoparte, afirmă-te, ieși în față, fii cineva, fii grozav. Adună cât mai multe aprecieri, fă ca oamenii să se uite la tine, nu contează prin ce, cum, important este ca oamenii să te cunoască. Înainte să fie președinte, Donald Trump a fost un om de afaceri. El la un moment dat dădea definiția în Forbes, într-o revistă celebră de afaceri, dădea definiția succesului în business și spunea în felul următor, Trump, pe vremea aia, acum s-a mai pocuit, am văzut, slavă Domnului. Acum să mai și roagă, breakfast cu rugăciune, ați văzut pe la Casa Albă, parcă s-o mai venit în fire. Dar, dragii mei, spunea Trump în felul următor, cu câțiva ani, de vreo 12 ani în urmă, în revista Forbes, într-un interviu, zicea, definiția succesului asta, dacă vrei să ai succes în afaceri, nu urma sfatul lui acum ce vă spun, îl citesc doar pe el. Eu spunea, în afaceri, nu am mamă, nu am tată, nu am părinți, nu am prieteni, nu am Dumnezeu, nu am nimic. Dacă vrei să ai succes, dacă vrei să te afirmi, dacă vrei să fii cineva, uitați-vă, dragii mei, curentul ăsta în televiziune mai nou. Știți că cele mai urmărite emisiuni din România, emisiuni care fac rating, milioane de români, au uitat până și de telenovele turcești, incredibil. Să uită la România au talent. Pe unde altundeva poate o creitorea să devină peste noapte vedetă în România? N-ați văzut? Pentru că acestea sunt canale, oameni buni, prin care oamenii ies în evidență. Facebook-ul! N-ai ajuns la televiziune, n-ai un talent, n-ai voce, nu știi să dansezi, nu știi să faci jumbuș lucruri acolo pe șină. Ok, ai Facebook-ul! Pune o poză trăznită, pune ceva, pune ceva șocant, pune ceva vulgar, nu contează, bă, te văd oamenii. Tu îți dai seama că pe distribuire poți să ajungi să te vadă 100, 200, 300 de mii, 1 milion de oameni. Îți dai seama că poți să ajungi vedetă peste noapte și asta te încurajează curentul ăsta de care e în lume astăzi. Mai nou, pe lângă poze pe Facebook, acum e vremea live-urilor, n-ai văzut? E câte unul așa, într-o zi, era unul, avea live pe Facebook, da? Și mă, să uitau mult și m-am trezit că mă ușor. Doamne, iartă-mă, dar e vorba lui Andrei Pleșu, cum de aia pe vremea Big Brother. Te uiți și nu știi de ce te uiți, dar te uiți. Și era unul acolo, într-un Mercedes, dar bine, cred că nu era lui, cred că de la patronul ducea la spătorie, probabil că asta e explicația. Și omul ăla avea live pe Facebook, nu se uita cum conduce, Și încerca o fel de digresiune din asta filozofică și cita un filozof în viață, pe Nicolae Guță. Zicea, m-am gândit, prieteni dragi, că viața asta e ca o scară. Ia te urcă, ia te și coboară. Bă, zic, ești tare. N-au mi-a fost de ajuns. A ta filozofie poziam și trecu mai departe. Ei, dar ăștia sunt oameni care ies în evidență. Ăștia sunt vedetele de azi. Ăștia sunt oameni, dragii mei, care ies în lumina reflectoarelor. Însă mă uit la omul lui Dumnezeu, la Iosia. E un exemplu rar, e un exemplu incredibil din Biblie, însă de un om, dragii mei, care prin tot ce a făcut, uitați-vă, vă rog, citiți acasă, n-am apucat să citesc prea mult în seara asta, dar aș vrea să vă motivez să citiți acasă viața lui Iosia și să vedeți tot ce a făcut omul ăsta din tinerețe, tot ce a făcut omul ăsta în viață, a făcut pentru Dumnezeu. Nu l-a interesat ce cred oamenii, nu l-a interesat câte like-uri sau nu primește pe Facebook, nu l-a interesat cât de popular sau iubit în societate. Pe omul ăsta l-a interesat un singur lucru, vreau să-i plac lui Dumnezeu. Vreau ca prin ceea ce fac, nu să mă afirm în ochii oamenilor, ci vreau să mă afirm în ochii lui Dumnezeu. Dacă vreau să cresc în ochii cuiva, vreau să cresc în ochii lui Dumnezeu. Ăsta a fost motorul de viața lui Iosia, dragii mei. Omul ăsta și-a dorit să fie cineva, să crească în ochii lui Dumnezeu. Dacă vă doresc ceva în seara asta, dacă îmi doresc din toată inima ca mesajul ăsta să vă inspire la ceva, când veți pleca din locul ăsta, aș vrea să plecați cu gândul ăsta împreună cu mine. Aș vrea să vă virusez, să devină ceva viral în seara asta pentru fiecare din voi. Știți ceva? Gândul ăsta, Doamne, vreau să mă afirm în ochii Tăi. Doamne, vreau să cresc în ochii Tăi. Doamne, vreau să prind un contur mai mare prin tot ceea ce fac pentru Tine, Doamne. Vreau ca viața mea, Doamne, să fie plăcută Ție. Vă doriți lucrul ăsta? Haideți să ne uităm, dragii mei, ce l-a făcut pe Iosia mare în ochii lui Dumnezeu. Primul lucru pe care l-a făcut Iosia, dragii mei, și l-a făcut mare în ochii lui Dumnezeu, omul ăsta, uitați-vă ce spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 2, spune că a umblat în căile tatălui său, David. Știți ce a făcut Iosia, dragii mei? Omul ăsta a umblat pe calea lui Dumnezeu. A fost tot însă într-o generație când cei mai mulți umblau în căile Baalilor și Astarteilor. Nu i-a interesat felul în care ceilalți trăiesc. Nu l-a interesat foarte mult cum se închină ceilalți. Pe omul ăsta l-a interesat un singur lucru. Eu vreau să merg pe calea lui Dumnezeu. Și auziți ce spune Biblia? Zice că a urmat căile tatălui său, David. Dar David, dragii mei, din punct de vedere biologic, nu a fost taică-so, că tata lui Iosia, dragii mei, a fost un om rău, un împărat pe nume Amon, care a fost ucis de slujitorii lui. Însă tânărul ăsta împărat, Iosia, dragii mei, și l-a asumat ca model de credincioșie, de perseverență, de luptă. Și vezi și pe cine? Pe David. Un titan al credinței. Omul ăsta și-a luat un reper în viață. Și ceea ce l-a făcut mare în ochii lui Dumnezeu pe Iosia, dragii mei, a fost faptul că a urmat calea lui Dumnezeu într-o vreme, într-o generație, când cei mai mulți erau pe lângă calea lui Dumnezeu. Dragii mei, uitați-vă puțin la câteva date biografice și nu numai spirituale din viața acestui om. La 8 ani, spune Biblia, la 8 ani ajunge împărat. La 16 ani. La 16 ani, dragii mei, în loc să-și facă cont pe Facebook, în loc să-și caute nu știu ce țoară de firmă, pe nu știu care să-i impresioneze, să-și cumpere bicicletă, la 16 ani, spune Biblia, când în 8-ul an de domnie, a început să caute pe Dumnezeu. A început să-L caute pe Dumnezeu la 20 de ani. Uitați-vă, la 4 ani distanță, spune Biblia, în al 12 ani, când este la domnie, începe să declanșeze o reformă spirituală, începe să dărâme zidurile Astarteei, Baalilor, temple, face praf totul, la numai 20 de ani. Și am zis, bă, ok, la 20 de ani, după ce un an a făcut harakiri toate templele idolești, mă gândeam că se potolește, dar nu, pentru că uitați-vă ce spune Biblia, la 26 de ani, în al 18 ani de domnie, omul ăsta, după ce a dărâmat toate templele idolești din țară, zice Biblia că s-a uitat la templu din Ierusalim și care era în paragine, era dezastru și a zis, înapoi la lucru, nu ne oprim. Știți care este principiul pe care vreau să-l extrag de aici, dragii mei? Este că dacă vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, trebuie să mergi neîncetat. Și la 16 ani, și la 20 de ani, și la 26, și la 30, și la 40, și la 50 de ani, trebuie să mergi pe calea lui Dumnezeu. Nu te opri! Dacă te-ai pornit pe calea lui Dumnezeu, du-te! Nu te opri! Calea lui Dumnezeu trebuie urmată neîncetat. Atât de mulți oameni în generația asta încep într-o seară, poate casa, încep într-o tabără, își predau viața în mâna Domnului și să auziți acolo cuvinte, Doamne, vreau, și avem și cântarea aia, vreau să te slujesc cât voi trăi. Și sună fain și emoțional și super. Și dacă vii după jumate de an să vezi unde-i omul ăla, de unde să-l scoți? Că nu-i mai pe cale de mult. Înapoi la pornografie. La 20 de ani s-o predat Domnului și-o plâns și-o făcut făgăduință. Doamne, dacă să vezi, dacă mă și însor cumva, dacă și îmi dai un job, dacă și îmi iau apartament, dacă și aia, Doamne, îți promis să vezi cât o să fac. Și după 2 ani de zile, când Dumnezeu poate ți-o da și casă și soție și te-o binecuvânta financiar, după 2-3 ani de zile, unde ești? Pe lângă. Mi-aduc aminte că atunci când am început la noi în sat, în Brădet, cateheza pentru botez, eram vreo 6 tineri, 6-7 tineri, pare mi se, toți entuziasmați după o conferință de tineret, pare mi se, eu eram întors în lume, din lume, într-un alt fel mai dramatic, dar ceilalți erau mișcați, gata, ne pocăim, ne rugam, ne adunam pe la mine, pe acasă, pe la alții, pe la biserică, nu ne mai scuteai din biserică. Și după 6 luni de zile, când a fost vorba de botez, știți câți au mai fost la botez? Unul singur, eu. S-o grămadă care încep fain în biserică. Ai putea să scrii eseuri teologice despre declarațiile frumoase de iubire pe care le spun unii în biserică. Ce fain sună. Și ce urât arată după aia viața unora. Dacă vrei să contezi în ochii lui Dumnezeu, dacă vrei să vrei ca tu să contezi, să fii mare în ochii Domnului, urmează calele Dumnezeu, chiar dacă sunt o grămadă în jurul tău care pur și simplu se abate la ea. Calea lui Dumnezeu, dragii mei, e o cale care trebuie urmată neîncetat. Calea lui Dumnezeu nu e o cursă de 100 de metri, calea lui Dumnezeu e un maraton. E un maraton pentru o viață întreagă. Calea lui Dumnezeu nu e 42 de kilometri, calea lui Dumnezeu este o cursă de zi, de zi, de zi, de zi, de zi, până în veșnicie. Trebuie să urmezi neîncetat calea lui Dumnezeu. Trebuie, dragul meu, să te lupți până în ultima clipă. Pentru că asta este mentalitatea care îi place lui Dumnezeu. De pe calea asta lui Dumnezeu mai apoi trebuie să înlături toate obstacolele. Dacă vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, înlătură toate obstacolele care stau înainte. Uitați-vă la Iosia, dragii mei, omul ăsta când a ieșit din casa lui, nu știu ce fel de palat avea, dar când a ieșit din palatul lui, au văzut și în stânga, și în dreapta, și în față, pe tot locul în Ierusalim, numai înălțim, numai idol, numai Astarte, și o zis, bă, nu se mai poate. Nici măcar nu mă pot duce la templu să nu văd toate nebunile astea idolatre în jurul meu. Și ce face omul ăsta? Dă la o parte tot, face scrum, face praf! Pune mâna pe picamăr, pe baros, face praf toate înălțimile, toate forme de idolatrie. Înțelege, omule, dacă vrei să mergi pe calea lui Dumnezeu, trebuie să mergi neîncetat. Calea lui Dumnezeu nu e o cursă de 100 de metri, nu e cine ajunge primul la 100 de metri. Cursa asta e o cursă de viață, calea lui Dumnezeu, cale pentru veșnicii, trebuie să mergi în fiecare zi, dar înlătură mai apoi toate obstacolele care stau în calea ta. Vreau să te întreb în seara asta, tu știi ce te împiedică să mergi pe calea lui Dumnezeu? Care sunt obstacolele din viața ta? Care sunt idolii din viața ta? Care sunt temple alea? Care sunt Astartele și Bale din viața ta care te împiedică să mergi pe calea lui Dumnezeu? De ce te-ai oprit? E vorba de visele tale, e vorba de părerile altora, e vorba de anturajul în care umbli, de prietenii tăi, de gusturile tale, de plăcerile tale, de hobby-urile tale. Ce te împiedică să mergi pe calea lui Dumnezeu? Dă-le la o parte! Asta a făcut împăratul Iosia, dragii mei, pentru că pur și simplu omul ăsta a vrut să fie cineva în ochii Domnului. Și dacă vrei să fii cineva în ochii Domnului, dacă vrei să contezi, dacă vrei să fii mare în ochii lui Dumnezeu, trebuie să urmezi calea lui, chiar dacă o grămadă se abate de ea. Al doilea principiu pe care îl găsesc în viața lui Iosia este ăsta, dragii mei. Omul ăsta a fost mare în ochii lui Dumnezeu pentru că și-a asumat responsabilități într-o vreme, într-o generație ca și a noastră în minte, când cei mai mulți fug de responsabilități. Omul ăsta, dragii mei, și-a asumat responsabilități și nu orice fel de responsabilități. Avea 20 de ani. Că la 20 de ani, fără griji, și românii clar, fără bani. La 20 de ani, împăratul Iosia spune cuvântul lui Dumnezeu că se hotărăște să reformeze poporul. Se hotărăște să scoată idolii din țară. Și asta, să știți, dragii mei, că n-a fost ceva ușor. Dar omul ăsta, dragii mei, perseverent, omul ăsta se luptă și spune Biblia că atât de departe omesc cu reforma asta spirituală că au ajuns la un moment dat până la Betel. Știți de ce e important Betelul care pierd geografii? Pentru că, dragii mei, este locul unde Ieroboam cu generații înainte de el introdusese idolatria în țară și spune Biblia că a dărâmat 2 împărați 23 cu 5, a dărâmat și altarul de la Betel și înălțimea făcută de Ieroboam care făcuse pe Israel să păcătuiască. Omul ăsta, dragii mei, își asumă niște responsabilități. Și ce m-am gândit la împăratul Iosia? Omul ăsta nu putea să stea blând? Nu putea să stea liniștit la 20 de ani? Cum să te pui tu la 20 de ani tânăr, fără experiență? Cum să te pui la 20 de ani să te pui rău cu supușii tăi? Pentru că toți aveau idoli și pe acasă, toți aveau idoli în fața casei, toată lumea era căzută în idolatrie și tu, Dita, mai împăratul la 20 de ani, să te pui să reformezi poporul, să-ți asumi asemenea responsabilități când aveai atât de multe scuze și bune și credibile să nu faci nimic. Și ce putea să vină omul ăsta, dragii mei, cu ce scuze putea să vină, să nu facă nimic, absolut nimic? Putea să zic în primul rând că e prea tânăr. Cum să mă apuc să reformez poporul? Cum să mă apuc să declanșez reformă în țară când eu am numai 20 de ani? N-am cum. Ești prea tânăr. Mai mult de atât, dragii mei, cred că o altă scuză bună să nu facă nimic, putea să spună, domnule, e prea riscant. Păi eu acum mă pun contra curentului. Dacă eu mă duc să le spun afară cu Astartele, cu Bali, afară cu idolatria, dărâmați tot, păi s-ar putea să o sfârșesc ca taică-miu, ca Amon, care a murit ucis de slujitorii lui. Așa că poți să stai liniștit, să nu faci nimic, oricum ai scuze bune. Să nu-ți asumi nicio responsabilitate. A treia și cea mai bună scuză pe care o putea avea Iosia să nu facă nimic: domnule, moștenirea grea, vorba guvernanților noștri. Moștenire grea. Noi am crezut, noi când v-am promis că o să facem 1500 de kilometri de autostradă, că nici Germania n-are atâția, noi am crezut că ăștia din buget, că din guvernul trecut chiar au fost serioși, dar datele bugetare ne arată altceva. Și știți, n-ați văzut pretextul ăsta din 4-4 ani? Aceeași scuză penibilă. Grea o moștenire. Nu putea să vină acum Iosia la 20 de ani să spună, băi, nu mă pot apuca de reformă, pentru că moștenirea mea, bunicul meu a fost cel mai idolatru împărat, taică mi-a fost praf la pământ, acum să vin eu. Eu n-am generat situația asta, eu am moștenit-o. Dragii mei, însă știți ce îmi place de Iosia și ce a plăcut lui Dumnezeu de omul ăsta? Că el n-a fugit de responsabilități cu scuze. Pentru că foarte mulți oameni azi, în mediul bisericesc, în mediul evanghelic, trebuie să spunem lucrurile pe nume, haideți să nu ne ascundem după pereți. Oameni buni, cei mai mulți au scuze extraordinar de bună să nu facă nimic. Specialiști, spuneam în urmă cu ceva vreme, efectiv există o categorie de specialiști în biserică, ca să nu facă nimic. Îți spune, îți explică logic, îți vine să plângi. Chiar îl crezi că nu se poate face nimic. Și îți dau argumente credibile. Dar știi ce îmi place de Iosia? În ciuda faptului că nimeni nu l-a încurajat dintre oameni să facă reforma asta, n-a căutat scuze, ci a venit cu soluții. Cât timp, vreau să te întreb în numele Domnului în seara asta, cât timp ai de gând să tot vii cu scuzele alea penibile la Dumnezeu? Că nu poți, că nu tu, că altcineva, că nu acum, că nu mâine, că nu poi mâine. Cât? Când ai de gând să fii responsabil? Când ai de gând să faci ceva cu adevărat pentru Dumnezeu? Pentru că, ascultă-mă, dacă nu faci lucrul ăsta, nu o să fii niciodată un om mare în ochii Domnului. Apropo de responsabilitate, citeam în urmă cu ani de zile un articol de presă care m-a amuzat, legat de celebra companie suedeză, dar acum e chineză, Volvo. Și aia de la Volvo, în urmă cu câțiva ani de zile, cred că-s volum 9 la număr, au brevetat un sistem de frânare unic cu ani în urmă în vremea aceea. Și anume, aveau un soft acolo pus în mașină și chiar dacă șoferul e atent sau nu e atent, dacă se apropie la mai mult de 10 metri sau 5 metri de un zid sau de o altă mașină, mașina frânează automat. Și acum, când au anunțat că au implementat softul ăsta și că e o chestie revoluționară în sistemul de frânare în industria auto, i-au chemat pe toți jurnaliștii de specialitate din lume la Göteborg, la sediul Volvo, să le arate minunea. Era un zid mare acolo, era o mașină, un șofer, bineînțeles, care n-a pus piciorul pe frână și a zis, fiți atenți, președintele acolo, toți, reporteri, filmau, zice, fiți atenți, Ce sistem am făcut? O să vină mașina, de ce, cu 100 de kilometri la oră și o să vină. Șoferul nu o să pună piciorul pe frână nimic și automat, când o să fie în fața zidului, o să oprească singură. E un sistem de frânare inteligent. Wow! Să vedem toată lumea. Aștepta minunea, filmat. Și să vedeți, începe testul și pornește mașina în trombă și merge și merge și merge și merge spre zid. 20 de metri, 10 metri, 5 metri, puf, direct în zid. Păi, ce s-a întâmplat? Ce să vedeți? Unul, plătit cu 5.000 și ceva de euro, am citit pe lună, avea o singură responsabilitate. Trebuia să cupleze senzorul ăla. Atâta trebuia să facă numai. Dom'le, numai atât să apeși un buton să cuplezi senzorul. Și ăla a uitat. Și ce înseamnă asta? Lipsă de responsabilitate. Lipsă de responsabilitate. Eu cred că l-au fost români, nu știu, sigur, dar probabil. Lăsați-mă să am suspiciuni rezonabile ca în termen de justiție. Pentru că e lipsă de responsabilitate, oameni buni. E lipsă de responsabilitate. Omule, înțelege în această zi ce spun. Dacă vrei să fii cineva în ochii Domnului, dacă vrei să contezi în ochii lui Dumnezeu, asumă-ți responsabilități, deși mulți fug de ele. Al treilea principiu care l-a făcut mare pe Iosia, știți care a fost? Că omul ăsta, dragii mei, a oferit de la el, a dăruit de la el, când foarte mulți în vremea aia adunau ca și astăzi numai pentru ei. Omul ăsta pur și simplu s-a sacrificat pe el de la sine. Spune Biblia că în momentul în care Iosia începe de restaurarea templului și o muncă grea, laborioasă, spune cuvântul Domnului că ăștia au un șoc și anume se găsește cartea legii. Îmi imaginez cum s-a închinat ei la templu fără Biblie, dar s-a închinat. Ei nu au avut Biblia în generația aia și spune Biblia că au găsit cartea legii. Auziți? Au găsit cartea legii. Și spune Biblia că a venit un om la împărat. E vorba despre Șafan și spune că Biblia, o zis împăratul, citește, o să vedem despre ce e vorba. Și când citește Șafan, cartea legii, când află omul ăsta, împăratul Iosia, ce spune Dumnezeu în cartea lui, ce spune Dumnezeu în principiile lui, spune Biblia că așa de șocat a fost, împăratul Iosia zice că și-o rupt hainele și-o zvâșea hainele, îi șocat. Și spune, bă, băie, trebuie să ne pocăim, am încurcat-o, cheamă un proroc să-l întreabă, să vadă care-i treaba. Și știi ce se hotărăște Iosia? Decretează, oameni buni, zice, trebuie să ne pocăim toți. Nu numai că am restaurat templul, nu numai că am dat la o parte idolii și astartele din țară, dar va trebui să prăznuim înapoi sărbătorile. Și începem cu sărbătoarea cea mai importantă, sărbătoarea Paștilor. Și umăz la evrei și l-a zis, am o veste bună, avem sărbătoare. Yes, slavă Domnului, dar trebuie să dați pentru ea. Ah. Și spune, ce spune cuvântul Domnului? Că împăratul a făcut următorul gest ca să se țină sărbătoarea Paștilor. Și ce spune cuvântul Domnului? Că împăratul, auziți, 2 Cronici 35 cu 7, a dat 30.000 de miei și de capre și 3.000 de boi. Aceștia, spune Biblia, au fost luați, știți de unde? Din biruri. Prin anaf. Nu. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că, auziți, oameni buni, 3.000 de boi, 30.000, spune că au fost luați din averile împăratului. Și ce a spus împăratul? Nu mă interesează cât de mult am să sacrific, nu mă interesează cât de mult am să trebuiască să dau de la mine, vreau un lucru, vreau ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit, vreau să ținem Paștele cum nu s-au mai ținut. Și spune Biblia că de pe vremea lui Samuel, auziți, în Israel nu s-a mai ținut o asemenea sărbătoare ca pe vremea când au ținut-o atunci, în momentul ăla cu Iosia. E incredibil ce face omul ăsta, dragii mei. Nu-l interesează, oameni buni, cât de mult sacrifică pentru slava lui Dumnezeu. Nu-l interesează cât de mult și de adânc trebuie să bage mâna în buzunar să dea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că știe că tot ce contează în viața asta e investiția spirituală. E ceea ce investește în lucrarea lui Dumnezeu care rămâne și contează. Și omul ăsta, dragii mei, spune cuvântul Domnului că s-a sacrificat. Dar ca să te sacrifici, va trebui să te lupți cu un mare gigant spiritual al vieții tale. Gigant vorbesc în domeniul păcatului și anume egoismul. Dacă există ceva care ne blochează, dacă există ceva care ne face să fim zgârciți, este egoismul nostru. Și ăsta e păcatul de omitere, dragii mei, crunt, pe care Matei 25 la judecata de apoi, știți că Iisus accentuează păcatul ăsta al egoismului? Spune cuvântul lui Dumnezeu, Matei 25, când vorbește despre judecata viitoare, spune Iisus, am fost flămând, 25:42, am fost flămând și nu mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete și nu mi-ați dat de băut, am fost străin și nu m-ați primit, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine, că ați fost egoiști. Erau oameni de vizitat pe care îi cunoșteai, trebuia să mergi la spital și nu te-ai dus. Că trebuie să te duci în mini-weekend. O trebuie să mergi la cabană. Au fost oameni pe care trebuia să mergi să cercetezi văduvă și orfan și nu te-ai dus. Că ți-ai luat PlayStation și acum vrei să-l încerci. N-ai timp. Hai, oameni buni, să fim onești. Avem probleme mari în zona asta a egoismului. Și o monstru de egoism vreau să vă spun din propria mea viață. La 19 ani, prin harul Domnului, m-am dus să dau examenul de admitere la București, la institut. Acolo am și cunoscut pe Cătălin la o partidă de tenis jos la demisol. M-a bătut zdravân. La 19 ani m-am dus să dau examenul de admitere și mi-a zis un băiat de cei din Oradea, că a terminat institutul, bă, Doră, zice, dacă te duci în București, ascultă-mă bine. Eu nu am mai fost în viața mea mai departe de Deva până la 19 ani, nu știu dacă mă credeți. E posibil. Eu până la 19 ani n-am fost mai departe de Deva niciodată. Și acum la 19 ani mă duc la București. Bă, accelerat 1742, Satul Mare, București. Și îmi spune ăla, bă, fii atent. Ai grijă în București. Nu care cumva când ajungi în gara de nord să te duci la taximetriști, că e factură orașului cu tine, o să vezi casa poporului pe banii tăi. Ok. Zice, caută ruta 178, ai înțeles? Da, mi-am notat acolo. Cu notițe, cu jurnal m-am dus. Și ajung în București după ore infernale cu CFR-ul nostru drag, am ajuns în București dimineața și am avut un șoc. Mii de oameni care se dădeau jos din trenuri, cerșetori. Primul lucru, ai grijă la buzunare, du-te, pune, fii atent. Și mă duc în fața gării de nord, mă duc la o gheretă să întreb ruta 178 spre Uverturii, pe unde se duce, cu ce să mănâncă, că habar n-aveam. Și mă duc acolo, oh, băiat de bun simț din Ardeal, pocăit, molcom la vorbă, deși nu par. M-am dus acolo să întreb o doamnă plictisită, fuma o țigară și zic, să rămână, doamnă, îmi cer scuze, vreau să vă întreb ceva. Da. Știți, eu caut ruta 178, mi-ați putea spune, dar bă, zice, ce sunt eu, agenție de informații? Du-te și-ți vezi de treabă, citește, n-ai ochi. Asta a fost primul meu șoc cu Bucureștiul. Mi s-a întărătat duhul, ca Pavel pe la Atena, supărat. În fine, am fost admis prin harul Dumnezeu. Am ajuns cumva și la facultate, am luat examenul și eram foarte întărătat de București. Și aveam și niște gânduri de evangelizare pe vremea aia. Fusese la o conferință cu David Wilkerson, am plecat de acolo, gata, Doamne, mă duc, iau pe tăți să evangelizez. Mi-am făcut strategie, cum să fac evangelizare în București. Mă duc într-o zi pe centru, că liniștire zona la Liberia Stefanus din București. Pentru că auzeam că au tricouri fain. Și din sărăcia mea de student am reușit să economisesc bani să-mi cumpăr un tricou de la fain cu inscripții creștine. Mă duc la Stefanus, văd un tricou albastru cu versete mari de culoare roșie din Biblie, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea pe față, pe spate. Biblie, oameni buni, scrisă, tipărită, epistole vie și eu, gata. Nici n-am mai adus, m-am dus într-un coz, mi-am schimbat tricoul și mi-am luat ăla pe mine. No. Să înceapă evanghelizarea. Și m-am dus direct la metro. Trebuia să vin spre institut. Aveam 5 lei bani de mâncare, ultimii mei bani de mâncare. Pe 5 lei în București puteai să-ți cumperi în vremea aia, asta e vorba de anul 2006, câteva ferii de parizer și două roșii, ceva în genul ăsta era bugetul. Și acum când m-am dus la metro, am zis să fac evanghelizare. A zis, cum ar fi mai bine? Dacă mă pun jos, nu mă vede nimeni. Nu vede nimeni Biblia. Trebuie să citească oamenii Biblia. Și atunci m-am pus acolo undeva pe birou, mă țineam de o bară, așa, țanțoș, și mi-am băgat mâna în buzunar de hoț, să am grijă să nu ia 5 lei, că e valoare existențială. Și acum stăteam acolo în mijloc și știți cum e, oamenii urcă, inevitabil, citesc Biblia. Păi și văd că una, fiindcă atât de mult, ce este cu voce tare, a iubit Dumnezeu, Doamne, își face cruce, nu știu ce, cotește, eu, slavă, Doamne, lucrează, dă putere, mă rugam acolo. Și trec vreo două stații, și la, după două stații urcă un om, un cerșetor. Ăla vede Biblia pe mine. Uai, și ce crezi că face omul? Se pune în genunchi în fața mea. Oameni buni, face de trei ori așa cruce, dar așa cum trebuie, regulamentară, de la stânga la dreapta, tot, și începe, auziți, eu mă uit la el, ăla e în genunchi în fața mea, cu o mână țineam de bani, cu una de bară și acum, Și auziți ce începe ăla? Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului, tot credeu, mi l-a spus pe de rost. Iui. După aia, când o termina credeu și a văzut că mâna mea nu se mișcă, o încerca cu Tatăl nostru, l-o știu și pe ăsta. Și la un moment dat am văzut că dintr-o dată toată lumea s-a uitat la mine. Nu zice una, acum din spate, acum să-l vedem, zice. Toată lumea a așteptat ceva de la mine. Eu, când am văzut că se deschid ușile, așa am fugit de acolo, așa am fugit, oameni buni, de a-mi rupt pământul. Cu permisiunea fermă că nu o să mai porn niciodată tricoul ăla în public. M-am dus pe strada Pusului, că liniștie era acolo prăvălie, mi-am cumpărat parizer, mi-am cumpărat roșii, m-am dus acasă și acum eu să mulțumesc Domnului pentru masă. Pocăit. Doamne, îți mulțumesc pentru masa asta binecuvântată. Și... ăla a fost unul dintre momentele în viața mea când, în timpul rugăciunii mele de mulțumire, Dumnezeu mi-a cutremurat puțin conștiința. Nu pretind că aud voci, dar știu ce s-a întâmplat. Pur și simplu, Dumnezeu mi-a vorbit în conștiință și mi-a zis, Dorel, azi m-ai necinstit. Mi-ai făcut de râs numele. Nu ești vrednic să porți versetul ăla. Am pus jos, nu prea mai avut chef de mâncare. A fost o dojană divină foarte serioasă în viața mea. Și mi-am dat seama. Păi nu puteam eu să am băieți la institut la care să iau mâncare în numele Domnului și dacă nu vreau să-mi o dea, totul am. Puteam. Dar credeți-mă, pur și simplu, prin gestul meu, prin egoismul meu, l-am necinstit pe Dumnezeu în ziua aia. 10-15 oameni au citit Biblia pe tricoul meu și au văzut contraexemplu în gestul meu, cu mâna ținută să nu care cumva să te prinzi de aia 5 lei mei. De câte ori nu l-am necinstit și noi pe Dumnezeu? Și nu vorbesc de cerșetorii care neapărat să afară în fața bisericii. De câte ori puteai să predici Evanghelia într-un alt fel și n-ai făcut-o? Știți de ce nu facem? Știți de ce rămânem atât de anonimi spirituali? Pentru că nu suntem dispuși să dăm nimic de la noi. Place de Iosia, e evreu, evreii nu știu să cheltuie bani, evreii știu să strângă bani, să ia zgârciți, au arici la buzunar, dar omul ăsta dă din averea împăratului pentru ca numele lui Dumnezeu să fie slăvit. Sincer, când a fost ultima dată când ai oferit pentru ca numele Domnului să fie slăvit? Când a fost? Pentru că există, dragii mei, atâtea forme de egoism. E o vreme în care cei mai mulți strâng numai pentru ei și nu numai egoismul material, să nu credeți că vă preg doar de bani în seara asta, de gesturile acestea, sacrificiile financiare, dar există de pildă o formă de egoism sentimental. Îmi spunea o femeie odată, îmi spunea, frate Dorel, ascultă-mă bine, de 18 ani căsătorită cu ăsta, că frate, nu știu dacă îi spun sau soț, în fine. Era foarte, nu era Valentine's Day, nu era o martie, dar era foarte revoltată. Și mi-a zis așa, frate Dorel, de 18 ani îi calc hainele, îl spăl, îi fac mâncare, avem 4 copii, eu mă ocup de ei, zi, lumină, eu le fac pe toate. Zice, sunt ca o sclavă în casa asta. În 18 ani, omul ăsta zice, care se pretinde și pocăit pe deasupra, odată nu mi-a zis să te iubesc. Odată în viața lui, în 18 ani nu mi-a spus să te iubesc. Și am zis, bă, dar de ce nu spui? Dar păi știa, zice. Păi știa. Nu vi se pare că și ăsta e o formă de egoism? Ce te doare gura să-i spui un om lângă tine care vezi că îi mai căzut? Să-i spui, bă, omule, ești o binecuvântare. E greu să rostești un cuvânt de apreciere pentru celălalt, care poate fi pentru el, care cântărește pentru el enorm de mult. Pe tine nu te costă nimic, dar pentru omul ăla reprezintă poate un semn din partea lui Dumnezeu, un încurajare, un bărbătare din partea ta. Există o formă de egoism mai apoi spiritual, oameni buni. Noi îl cunoaștem pe Hristos, de aia de lângă noi nu-l cunosc pe Hristos și stau lângă noi 8 ore în fiecare zi la serviciu, la școală, la facultate. Și asta e o formă de egoism. Dăruiește de la tine, vrei să fii mare în ochii Domnului, chiar te interesează ce crede Dumnezeu despre tine? Chiar te interesează cum te vede Dumnezeu? Dacă vrei să fii cineva în ochii lui Dumnezeu, îngăduie să spun în seara asta, fă ce a făcut Iosia. Și ce fă? Dăruiește de la tine când cei mai mulți adună strâng numai pentru ei. Asumă-ți responsabilități când cei mai mulți fug de ele. Urmează calea lui Dumnezeu când cei mai mulți se abat de la ea. Du-te pe calea lui Dumnezeu. Nu te mai uita la unul și la altul în stângă, care, în stânga sau în dreapta, care au căzut, care vin să-ți prezinte o altă formă de Biblie, un alt fel de creștinism ăsta cool, monden. Du-te pe calea lui Dumnezeu, respectă-L pe Dumnezeu, respectă principiile lui Dumnezeu. Nu te abate de la ele, nici la stânga și nici la dreapta, spune Biblia, că Iosia n-a făcut. Dar mai apoi, dragii mei, închei spunându-vă că ceea ce îl face mare pe omul ăsta în ochii lui Dumnezeu este că a mers mai departe când cei mai mulți s-au oprit în vremea lui în același loc și din generațiile trecute. N-aș vrea să spun în seara asta, n-aș vrea să mă credeți, să înțelegeți din mesajul ăsta că Iosia a fost omul perfect de departe. A avut o grămadă de greșeli în viața lui. Una din ele l-a costat viața. S-a dus la război împotriva lui faraon Neco și a spus Dumnezeu, nu te duci, și s-a dus. Dragii mei, nu-i vorba că omul ăsta a avut viața perfectă, nimeni n-are viața perfectă, dar știți ce îmi place de împăratul ăsta? Că Biblia spune așa despre el, auziți, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat, 2 împărați 23 cu 25, înainte de Iosia n-a fost niciun împărat care să se întoarcă la Domnul din toată inima, sufletul și puterea lui, întocmai după toată legea lui Moise. Și auziți, nici după el n-a mai fost altul. Ce vreau să vă spun despre împăratul Iosia e că omul ăsta a mers mai departe decât a mers toți ceilalți înainte de el. Biblia mai vorbește și despre alți împărați că au făcut lucruri bune. De pildă, despre Ezechia găsim că spune Biblia așa, împăratul Ezechia a făcut ce este bine înaintea Domnului. Împăratul Iotam, Biblia spune, a făcut ce este bine înaintea Domnului. Împăratul Iosafat a domnit atâția ani, a făcut ce este bine. Dar după fiecare din ăștia, Biblia spune, dar, încă pe vremea lor, zidurile, templele idolești n-au fost dărâmate în totalitate. Adică au făcut lucruri, dragii mei, s-au dus până într-un punct și acolo s-au oprit. Și ce face Iosia? Reformă radicală. Omul ăsta nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Omul ăsta nu se oprește în locul în care au s-au oprit cei mai mulți, în binele nostru subiectiv. Îi bine, am făcut destul de mult, gata. În mediocritatea asta spirituală, pe care o vedem în bisericile noastre, mediocritate pe care o vedem în rugăciunile noastre. Sincer, dacă știi că în seara asta, la modul sincer, dacă știi că în seara asta Dumnezeu e aici, dacă înțelege că oricum ești, dar dacă să zic că să zicem că l-ai putea vedea, să fie Hristos aici în seara asta, să stea aici, cum te rugă? Cum ai cânta? Cum ai reacționat? Te-ai mai închinat la fel? Te-ai mai rugat la fel? N-am spus niciodată ce spunea Richard Wurmbrand, sfaturi pentru aia care predică. Așa să predicați. Și dacă-s 2 sau 10 sau 1000 de oameni, dar să nu uitați că pe prima bancă e Hristos și se uită la voi. Tot timpul trebuie să înțeleg că Iisus e aici în seara asta. Ești din mediocritate. A trebuit la 20 și ceva de ani, tânăr conducător de biserică la Ștei, să-l mustru pe unul de 58, 60 pe acolo. Na, imaginați-vă, David și Goliat, spirituale. O trebuie să-l chem la mine în birou acolo și să-i spun că... S-a uitat omul la mine și a zis, auziți, mentalitate de om mediocru. Dar nu-i vorba doar de ele, vorba de un curent deja de opinie în bisericile noastre și de gândire. Frate Dorel, zice, numai puțin, să nu-ți faci impresii greșite despre mine. Nu fac, zic, dar uite, asta e problema ta, 1, 2, 3, 4, asta în puncte, așa că la predică i-am spus. Dar zice, frate Dorel, stai puțin, dă-mi un par cu apă. Zice, vreau să spun ceva, ce? Zice, e adevărat, frate, zice, nu sunt cel mai mare sfântoc din biserica asta. Dar zice, ascultă-mă, nici cel mai mare păcătos nu sunt. De zice, eu sunt undeva pe la mijloc. Și bine? Da, zice. Așa e bine. La mijloc. În căldicelul ăla din Apocalipsa. În mediocritatea aia. În lâncezeala, e bine. Tu nu fii nici primul, nici ultimul. Unde ați găsit mentalitatea asta în Biblie? Știți că niciodată Dumnezeu în istorie nu s-a identificat cu oamenii ăștia mediocri. Niciodată în istorie. Auziți ce spune Dumnezeu? Al cui Dumnezeu? Eu sunt Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și până și Dumnezeul lui Iacov, am zice noi. Ascultați-mă, oamenii ăștia trei, Avram, Isaac și Iacov, dacă vă uitați în viețile lor și luăm Biblia, veți vedea că au avut falimente, toți. Toți au avut momente. Isacul ieșea ca tată, că îl iubea mai mult pe unul și îl ignora pe celălalt. Avram nu ascultă pe Dumnezeu, recurge la varianta cu Ismael, știți bine. De Iacov nici nu mai vorbim. Toți oamenii ăștia au avut falimente groaznice în viața lor la un moment dat. Dar știți ce cu oamenii ăștia? Ăștia când s-au pocăit, s-au pocăit. Ăștia când s-au închinat, s-au închinat lui Dumnezeu. Și de aia Dumnezeu niciodată, ascultați-mă, nu o să se identifice nicăieri și niciodată, nici într-un context cu oameni mediocri. Cu oameni mediocri din punct de vedere spiritual. Dragul meu, te îndemn în această seară în numele lui Iisus Hristos, pur și simplu să mergi mai departe, să nu te oprești în același loc. Bă, dacă omul ăla de lângă tine se închină în felul ăla mediocru, nu o faci și tu. Dacă sunt oameni care în generația asta nu mai au chef de post, nu mai au chef de rugăciune, nu mai au chef de Biblie, nu te molipsi cu aceeași mentalitate. Du-te mai departe, dacă te interesează pur și simplu părerea lui Dumnezeu. Contează în ochii tăi părerea Domnului. Cât de mult contează în ochii tăi părerea lui Dumnezeu? Cât de mult contează? Cât de mult contează Dumnezeu pentru tine? Cât de mult contează? Cât de mult contează, ascultă-mă bine în seara asta, cât de mult contează ceea ce spune Dumnezeu sau ceea ce spun oamenii? Mergi mai departe când cei mai mulți se opresc în același loc. Și legat de ideea asta, vreau să vă spun ce am ascultat săptămâna asta. Am ascultat mărturia unui om al lui Dumnezeu, pe care îl apreciez, pe care îl ascult, vi-l recomand să-l ascultați. Pastorul Samuel Rodriguez. Pastorul ăsta Samuel Rodriguez e unul dintre cei mai influenți oameni din America. Și asta nu conform unei reviste creștine, ci conform celebre reviste americane People și chiar Time. L-au inclus în top 50 cei mai influenți oameni din America. Samuel Rodriguez este pastor, evanghelist, scriitor de cărți creștine. Și de asemenea este liderul comunității evanghelice hispanice din America. Are, slujește inclusiv la nivelul guvernului, în programe sociale, implicat. Și spune Samuel Rodriguez, într-o predică de-a lui, povestește că în urmă cu câțiva ani de zile a fost chemat de către guvernul din Pakistan, a primit o invitație oficială, țară musulmană, numai când auzi Pakistan, ce bine sună, nu? Și spune că am primit o invitație să particip la o reuniune ecumenico-religioasă din asta. Am fost chemat vreme de două seri să predic, să spun ceva și acolo. Erau clerici musulmani o grămadă și eu eram singurul creștin. O vrut să arate guvernul pakistanez că ei sunt deschiși, că sunt open mind, că nu sunt așa de jihadiști, că nu sunt foarte înguști și că îți deschiși pe pluralismul religios. Și l-a chemat tocmai pe Samuel Rodriguez. Și spune, Samuel Rodriguez, am ajuns în Pakistan și când m-am dus seara în locul ăla unde trebuia să spun și-o ceva, pe lângă el la clerici musulmani, am intrat pe un stadion, erau mii de oameni acolo, mii de oameni. În spatele meu erau vreo 20 de șefi din aia, imam și lideri musulmani. Să vedeți cum se uitau la mine. Eu ziceam, pacea Domnului, Allahu Akbar, știi? În fața mea, spunea el, mii de oameni, 80% dacă nu musulmani toți, 20% creștini adunați de pe aici pe acolo să dea bine. Între mine și mulțime erau militari cu puștile, în caz că nu zic ceva bine, să nu vină aia să mă omoare din tribune. Și spunea, m-am dus în prima seară, cu un nod în gât, dacă l-ați vedea cât de carismatică îi, dar zice, așa am fost de potolit în seara aia, mii de oameni, ăștia în spatele meu toți încruntați, așa de frică mi-a fost, spunea Samuel Rodriguez, atâta cât am vorbit câteva minute, n-am pomenit nici măcar o dată numele lui Iisus, să nu cumva să-i ofensez. Am vorbit despre dragoste, bla bla bla, iubire, iertare, chestii astea generale, să nu cumva literalmente îmi tremurau picioarele. M-am temut că orice cuvânt mai aspru s-ar putea să supere pe cineva. Mă întorc la hotel împreună cu translatorul meu. un om al lui Dumnezeu pe nume Jerry. Și îmi zice prietenul ăsta meu, translatorul Jerry, auzi și spune: pastore, ascultă-mă bine. Am făcut mii de kilometri din America până aici. Mii de kilometri. Pastore, ascultă-mă. Miile astea de oameni merită să li se spună adevărul. Spune-le despre Iisus oamenilor ăștia. E unica noastră șansă. Mâine seară e ultima șansă ca miile astea de oameni să audă de Iisus. Te rog, în numele Domnului, vorbește-le despre Iisus. Spune Samuel Rodriguez, când am auzit ce vorbește prietenul meu, Jerry, am zis, primul lucru care l-am spus, bă, zice, cu asigurarea ta de viață e ok, polița e plătită, ești la zi, că zice, mâine seară, după ce o să spun, și eu și tu, nu știu dacă mai ieșim vii de pe stadionul ăsta. Și o zis, lasă alea, predică-L pe Hristos. M-am rugat, spune el, toată noaptea. M-am rugat toată noaptea. Și a doua seară, când mi-a venit rândul, la adunarea ecumenică, mii de oameni, o grămadă de mamă, de lideri în spatele meu, ce erau. M-am dus în față, am luat microfonul. Prietenul meu, Jerry, traducea. Și am zis așa. Ascultați-mă bine. Indiferent de ce credeți voi, vreau să vă spun ceva. Există o singură cale spre cer, spre mântuire. Iisus Hristos. Iisus Hristos a spus, eu sunt calea, adevărul și viața și nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine, indiferent ce a spus Mohamed. Ascultați-mă bine, a zis el. Iisus al meu, pe care îl cunosc și îl slujesc de atâta vreme, Iisus Hristos ăsta al meu, eliberează, mântuiește. Și spune, m-am dus într-un colț, să nu se audă prea tare, vindecă. Și m-am dus înapoi, am fugit repede acolo. Am mai zis ceva, 2 minute, nu mai mult, și văd că se ridică un tânăr în picioare și începe să strige. Oh my God, începe. După tânărul ăla se ridică de lângă el un om bătrân și ăla strigă. Și am zis, Doamne, asta e, în mâinile tale îmi credințez sufletul. S-a terminat, m-am uitat la trălageri, this is the end. Dar auziți, tânărul ăla cu ăla bătrân, să țin de mână, strigă, vorbeau ceva, zice, n-am înțeles, și vin înspre scenă, spre noi. Începe show. Și vin pe scenă și la un moment dat, zice, eu predicam, m-am dus într-un coș și mai ziceam ceva acolo, m-am mai liniștit, am vorbit înapoi despre dragoste, iertare, despre chestii simple. Și zice colegul meu, Jerry, bă, zice, gata, oprește-te, nu mai predica. Toată lumea se uită la Dumnezeu, zice, nu mai predica. Ce fac aici? Nu mai predica. Zice, dă-i microfonul ăsta. Cum să-i dau un microfonul? Dă-i microfonul, zice, crede-mă, dă-i microfonul. Ăla vorbea cu ei, îi dă microfonul ăla mai tânăr. Și au zis ce spune ăla mai tânăr. E microfonul și acum Jerry îl traducea. Domnule cleric, că nu știa să zic cu pastor și cu termeni, zice, domnule cleric, zice, el e tatăl meu. A, e ok. Nu e ok, zice, e tatăl meu, am înțeles, e ok. Nu, zice, nu e ok, stai. El e tatăl meu. Are 80 de ani, e lider religios aici într-o comunitate, s-a născut orb, domnule, s-a născut orb, tatăl meu, și s-a întâmplat ceva, acum vede, zice, mă uitam la tatăl acesta la de 80 de ani, punea mâinile pe față, a început să pună mâinile, plângea în lacrimi, punea mâinile pe fața fiului său, a pus mâinile, zice, pe fața mea. Și striga acolo și zice, la un moment dat o luată la microfonul, bătrânul ăla de 80 de ani, și spune lui Samuel Rodriguez, domnule, v-am născut orb, am 80 de ani, de 80 de ani l-am slujit pe Muhammad, pe Allah, de 80 de ani, fost cleric aici, sunt un lider, dar ascultă-mă, în momentul în care ai zis că Iisus al tău eliberează, că Iisus Hristos mântuiește, că Iisus Hristos vindecă, când ai spus cuvântul ăla, vindecă, ceva mi-a deschis ochii. Eu văd, e o minune, plângea, s-a pus pe jos, atingea scena, atingea oamenii și a spus, văd, Iisus Hristos m-a vindecat. Imaginați-vă, oameni muncătoși ăia care se pregăteau de revoltă, toți ăia care se pregăteau, se omoare pe ăștia de o tăcut din gură, au amuțit-o stadionul, vedeau o minune cu ochii lor. Și spunea Samuel Rodriguez, de asta merită în viața asta să mergi până la capăt pentru Dumnezeu, să nu te oprești, să mergi înainte, pentru că vei vedea lucruri mari cu Dumnezeu. Și sunt convins din toată inima, dragii mei, că omul ăsta este un om mare în ochii lui Dumnezeu. Și tu și cu mine, ascultați-mă, care suntem în seara asta aici, Dumnezeu ne-a chemat să fim mari în ochii Lui. Nu mai contează, nu te mai interesa atât de mult ce cred oamenii despre tine, ce spun oamenii despre tine, cum te văd oamenii, cum te privesc sau nu pe Facebook, cum te privesc că ești îmbrăcat sau nu ești îmbrăcat într-un anumit fel, dacă ești în trend, dacă ești cool, dacă ai țoale de firmă, dacă se potrivesc, dacă ești îmbrăcat după poliția internetului, bine. Ce te interesează? Ce te interesează cum te văd oamenii? Ce vrei să fii vedet în rândul oamenilor? Ce vrei să fii apreciat de oameni care mâine o să te arunce la pubela de gunoi? Că nu le mai convin de tine? Ce vrei să fii de fapt? Ce vrei să faci cu viața ta? Iosia a avut un singur vis. Vreau, prin tot ce fac, să fiu cineva în ochii lui Dumnezeu. Care-i visul tău? Hai să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă spun ceva în seara asta. Sunt convins că sunt unii de aici care s-au întâlnit cu Dumnezeu. Aș vrea, dacă nu vă cer prea mult, cei care v-ați întâlnit cu Domnul, cei care l-ați acceptat pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața voastră, ridicați o mână sus. Slavă Domnului, majoritate. Vreau să te întreb ceva. Îți mai aduci aminte de noaptea aia din urmă cu 5 ani de zile, când erai pe genunchi și când ai auzit vocea lui Dumnezeu? Îți mai aduci aminte de tabăra aia de tineret din urmă cu 10 ani? Poate a fost Hristos pentru România, la armeniști sau în altă parte. Îți aduci aminte? Când nu ți-au mai păsat ce cred oamenii, când te-ai aruncat cu blugii aia noi-noiți pe pământ acolo și ți-ai murdărit toți și ai plâns jumate de oră pentru că te-a cercetat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Îți aduci aminte? De noaptea aia, din urmă cu 2 ani de zile, când erai în spital și când medicii se uitau, o fi sau nu o fi, cu un craniu, that's the question, to be or not to be, ți-aduci aminte? Ți-aduci aminte de noaptea aia, pe la 2 noaptea, 3, când a venit Iisus Hristos în dreptul tău și a stat de vorbă cu tine? Ți-aduci aminte ce ai spus? Ți-aduci aminte ce ai spus? Ți-aduci aminte ce vise mari ți-ai făcut cu Dumnezeu atunci? Ți-aduci aminte ce ai spus Domnului? Ți-aduci aminte ce ai spus Domnului prăbușit cu fața la pământ? Doamne, vreau să te slujesc. Doamne, nu mă mai interesează ce zic oamenii. Nu mă interesează ce cred oamenii. Doamne, vreau să te slujesc pe tine. Ți-aduci aminte ce vise fain ți-ai făcut cu Dumnezeu atunci? Unde-s visele tale? Omule, unde-s visele tale? Păi unde ești? Unde ești, Adame? M-am ascuns, Doamne. Mi-e frică. Unde-s visele tale cu Dumnezeu? Unde-s planurile tale cu Dumnezeu? Unde-s promisiunile tale pe care le-ai făcut lui Dumnezeu în vremuri grele? Unde-s angajamentele pe care ți le-ai luat înaintea lui Dumnezeu și ai spus, Doamne, nu mă interesează ce o să zică ea din casă, nu mă interesează ce o să zică ea de la lucru, patronul, I don't care, nu-mi pasă, pur și simplu, vreau să te slujesc. Unde sunt angajamentele alea tale, că ai spus că o să te duci în tot cartierul să împați flyere și o să dai Biblie oamenilor și o să mergi în piață și o să strigi în gura mare că Iisus Hristos este Domnul? Unde-s visele tale? Unde-s planurile tale de a fi cineva în ochii Domnului? Pe unde-s? Când oroi? Unde-s? Ți-aduci aminte? Îți mai aduci aminte măcar ce ai spus lui Dumnezeu? Mi-aduc aminte când am stat în noaptea întâlnirii mele cu Dumnezeu și am ajuns acasă și eram și cu fața spartă, eram plin de sânge, că mi-a tras unul în pumn până l-am trezit Dumnezeu. Mi-aduc aminte că stăteam în brădet, într-o cameră, stăteam pe un covor dimineața cu fața la pământ, în lacrimi și sânge. Mi-aduc aminte ce am promis lui Dumnezeu atunci. Mi-aduc aminte că i-am spus Domnului printre altele, Doamne, vreau în viața asta, Doamne, vreau de acum încolo, de la 18 ani, Doamne, vreau să te slujesc din toată inima mea, Doamne, vreau să fac lucruri mari pentru tine, lucruri mari pentru tine. Ascultați-mă, am 34 de ani, mâine, mulțumesc, Doamne, ajută-mi. Am 34 de ani, dar ascultați-mă, sunt multe lucruri pe care încă la 34 de ani încă nu le-am făcut, le-am promis Domnului și încă nu le-am atins și îmi pare rău, dar vreau să vă spun că, în primul rând, mesajul ăsta e pentru mine, pentru că înțeles că trebuie să lupt mai mult pentru visele mele pe care le-am spus lui Dumnezeu. Visul meu, am spus, Doamne, atunci vreau să fac ceva pentru tine și vreau să fac ceva, Doamne Dumnezeule, care să conteze și să rămână. Nu mă interesează părerile oamenilor, nu mă interesează ce o să zică oamenii, nu mă interesează cum o să se strâmbe la mine, nu mă interesează câte argumente o să spună că nu se poate face. Doamne, sunt aici și vreau să te slujesc. Dacă aș ști cum a început biserica asta, dacă aș ști cât de mulți oameni au zis, n-are rost, nu faceți nimic, nu încercați, nu-i de la Domnul alții. Atât de mulți oameni au vrut să ne rupă, să ne arunce la gunoi toate visele pe care ni le-am făcut cu Dumnezeu. Au fost momente când eram pe punctul să ne oprim la un moment dat, nu mai știam, eram bulversați, Călin, Aron, ce la știu. Dar a venit Dumnezeu, a venit Dumnezeu și ne-a spus, băi, oameni buni, eu sunt aici, eu sunt aici, ridicați-vă. Luptați pentru visul ăsta. Luptă pentru visul ăsta. Sincer, tot ce contează, tot ce contează, dacă mă înțelegi, e să fii cineva în ochii Domnului. Hai să ne rugăm pentru